Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 6-dekabr shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imamova. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz ayni damda. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz va tezlik joyida bo'lsa bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz, o'qishingiz tomosha qilishingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programmamiz. Islomiy davlat Suriyada havo bazasini egallashga urinmoqda. Neftga boy Ozarbayjonda esa avtoritar tuzum taniqli jurnalistni panjara ortiga tashladi.
Вибрали Верховну Раду. Будем надіятися, що вона буде працювати.
Ведя політику захвата, агресії, інтервенції на Україні.
Ukraina o'tgan bir yil ichida nimalarni boshdan kechirib, bugun qanday mamlakatga aylandi? Mana shunga nazar tashlaymiz.
We have almost 500,000 more people here than we did in 2002 and we're literally using less water than we did 15 years ago.
Las Vegas qurg'oqchilik sabab suvni qadrlashga o'rganmoqda.
O'zim aylonaman yer yona bo'yingdan ey.
O'shdagi O'zbek akademik teatri 95 yoshda. San'atkorlar davrasida bo'lamiz. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh mudofa vaziri Chuck Hagel kutilmaganda Afg'onistonga bordi. O'tgan hafta Hagel ishdan ketayotganini e'lon qilgan edi. Uning o'rniga prezident Obama Ashton Carter hozirda Hagelning o'rinbosarini ko'rsatgan. Hagel fikricha Afg'on armiyasi Talibonga qarshi kurashni eplay oladi, biroq Amerika uni quvvatlab turishi lozim. Qo'shma Shtatlar boshchiligidagi xalqaro koalitsiya bu zaminga kirganiga 13 yil bo'ldi va urush hamon davom etmoqda. Kelasi yildan boshlab xorijiy qo'shin keskin kamayadi, biroq mahalliy qurolli kuchlarga yordam davom etadi. Jangarlarga qarshi maxsus amaliyotlar ham tinmaydi, ularda Amerika kuchlari ishtirok etadi. NATO jangovar missiyasini yordamchi missiyaga aylantirib, Afg'onistonda jami 12,5 ming askar qoldiradi. Ularning asosiy vazifasi afg'on qo'shinlarini treningdan o'tkazish va ularga madad ko'rsatish deb belgilangan NATO safidagi askardan 10,800 nafar amerikalik bo'ladi. 2010-yilda Afg'onistonda 130 ming chet ellik harbiy bor edi. Hegelning bugun Kobulda prezident Ashraf G'ani bilan yonma-yon turib matbuot anjumanida aytishicha, kelayotgan yanvar oyidan binoan Amerika Afg'onistonda 10,800 askarga ega bo'ladi. Bu so'nggi qaror aslida 9,800 deb rejalangan edi, lekin prezident Obama vaziyatni qayta ko'rib chiqib, ular sonini yana 1,000 ga oshirishga qaror qilgan. 2016-yilga borib, dedi Hegel, AQSh qo'shinlari Afg'onistonda 5,5 minga tushadi. AQSh Markaziy razvedka agentligi qo'llagan qiynoq usullari haqida yangi hisobot chiqishi kutilmoqda. Senat razvedka qo'mitasi 6200 betli tahlil terrorizmda ayblanib ushlangan odamlar qanday so'roq qilingani va ulardan ma'lumot qay tarzda olingani bilan yaqindan tanishib chiqqan. Davlat kotibi Jon Kerri hisobotdagi tafsilotlar Amerika tashqi siyosatida muammolar tug'dirishi mumkinmi degan xavotirda demokrat senator Dayan Feinstein bilan muloqot qilgan. Feinstein razvedka qo'mitasi raisi. Hisobot 2001-yilda boshlangan terrorizmga qarshi kurash jarayonini qamrab oladi. Asosan Jorj Bush prezidentligi davridagi ishlarni yoritadi. 2009-yilda prezidentlikka Barak Obama kelgach, qiynoqlar man etilgan. Hisobot qachon chiqishi aniq emas, yaqin kunlarda deb bildiradi Senat.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yamanda terroristlar qo'lida yaroda o'tirgan amerikalik va uning sherigini qutqarish uchun olib borilgan operatsiya samarasiz tugagan.
My name is Luke Summers. I'm 33 years old. I was born in England, but I carry American citizenship and have lived in America for most of my life.
Mahbuslar jangarilar tomonidan o'ldirilgan 33 yoshli amerikalik fotograf Luk Somers va janubiy afrikalik Pierre Corky 2013-yilning sentyabrida o'g'irlangan edi. Ularni asirga olganlar o'zini Al-Qoida jangchilari deb tanishtirgan. Kecha tunda olib borilgan amaliyot paytida har ikki mahbus qatl etilgan. Amerika maxsus kuchlari bir necha terroristni yo'q qilgan dedi AQSh mudofa vaziri Chuck Hagel. Biroq mahbuslarni tirik topmagan. Bugun ertalab Yaman Amerika dronlari 9 jangarini yo'q qilgan, fotograf va uning sherigi tasvirlangan video yuborilgach, Pentagon ularni qutqarish uchun maxsus operatsiya rejalagan edi, dedi Hegel. Lekin mahbuslar aytilgan joyda bo'lmagan. Suriyada Islomiy davlat jangarilari Diyor al-Zur shahridagi havo bazasi uchun kurashib nazoratni qisman qo'lga olgan. Janglar hamon davom etyapti. Suriya hukumat kuchlarining bildirishicha inshoot terroristlar qo'liga aslo o'tmaydi. Islomiy davlat esa mamlakatning bu qismlari xalifaniki, ya'ni bizniki, xalifalikniki, ya'ni bizniki va Bashar al-Asad kuchlari qirib tashlanadi deydi. Prezident Asad fikricha esa Amerika Islomiy davlatni havodan nishonga olishni eplolmayapti. Qattiqroq ursin, dedi u yaqinda fransuz telekanaliga intervyu berganida. Pokiston armiyasi Janubiy Vaziristonda Adnan Shukrijuma ismli shaxsni o'ldirgan. Shukrijuma Al-Qoida liderlaridan biri, dedi Amerika rasmiylari. Uning yonidagi ikki kishi ham halok bo'lgan. Adnan Shukrijuma Saudiya Arabistoni fuqarosi va Amerika uni tutishga yordamlashgan tomonga 5 million dollar mukofot va'da qilgan edi. Shukrijuma Nyu-York metro tizimida hujumlar rejalagan bundan bir necha yil oldin, lekin xurujlarning oldi olingan, dedi agentlar. Amerika xalqaro teleradio kengashi Ozarbayjonda taniqli jurnalist Xadija Izmailova panjara ortida saqlanayotganini keskin qoralab, uni darhol ozod etishga chaqirmoqda. Prokuratura uning ishini ko'rib chiqar ekan, kechki sud jurnalistni hibsga olishni buyurgan. Hukmga ko'ra, u kamida 2 oy qamoqda o'tiradi. Nima uchun, deya so'ramoqda AQSh xalqaro teleradio kengashi. Bu organ Amerika ovozi va ozodlik singari axborot vositalarini boshqaradi. Xadija Ismailova har ikki tashkilotda ishlagan, bir necha yildan beri ozodlik radiosida o'z eshitirishlarini olib boradi va Ozarbayjon hukumati ishini tanqid qilib nom qozongan. Izlanishga asoslanib axborot beruvchi jurnalist prezident Ilhom Aliyev va uning oilasini xalq mulkini o'marayotganlikda, neftga boy davlatda daromadni jamiyat ravnaqi uchun emas, o'zi uchun sarflayotganlikda ayblaydi. Jurnalistik tekshiruvlari uchun ko'p marta nishonga olingan, shaxsiyatiga hujumlar qilingan, shuningdek, bir necha marta do'poslangan hamda doimiy tahdid ostida faoliyat yuritib kelayotgan edi. Chet ellik delegatsiyalar, jumladan amerikalik siyosatdonlar bilan uchrashgani uchun unga josuslik aybi qo'yilgan. Aybdor deb topilsa, 3 yildan 7 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Amerika xalqaro teleradio kengashi nazarida Xadija Ismailova taqdiri Ozarbayjonda erkinlik qanchalik cheklangani, tuzum naqadar beshafqat va vijdonsiz ekanini ko'rsatadi. Jurnalist erkin ishlay olishi kerak, dedi Jeff Shell, kengash raisi. Xadija Ismailova oxirgi paytda chet elga chiqarilmayotgan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, bizni internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org saytlarida istagan paytda tinglashingiz mumkin. Bu sahifamizni ochishga qiynalsangiz, dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa bizga yozing. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Kelasi salkam 20 daqiqa davomida esa sizni qattiq qiziqarli mavzular kutmoqda. Shu to'lqinda qoling. Ukraina o'tgan bir yil ichida Tahliliy lavhamizni dinlaysiz. Ob-hayotni asrash yo'lida ko'rilayotgan choralar. Las Vegas shahri, Nevada shtatida bo'lamiz. Shuningdek, O'shdagi Bobur nomli mashhur teatr 95 yildan beri ochiq. Artistlar bilan muloqot. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Bilasiz, joriy yilda Ukrainada ro'y bergan inqilob natijasida Rossiya parast prezident hokimiyatdan ag'darilib, Yevropa bilan yaqinlashuv tarafdorlari bo'lgan odamlar hokimiyatga keldi. Biroq Rossiyaning Qrimni bosib olgani hamda sharqdagi bo'lginchilarni qo'llab-quvvatlayotgani Ukrainada vaziyat hali beri tinchimasligidan darak bermoqda. Urush uzoq davom etishi mumkin. Siyosiy tahlilchilar fikricha, Kremlning harakatlari nafaqat Ukraina, balki Rossiyaning o'zi uchun ham tahdid. Shohruh Hamroh mavzuni davom ettiradi.
Ukrainaliklar bundan bir yil oldingi Yevromaydon voqealarini qayg'u alam bilan yodga oladi. Prezident Viktor Yanukovichni hokimiyatdan quvgan namoyishlarda ancha odam halok bo'lgan. Ularning o'limiga sabab bo'lganlar hali jazoga tortilmadi. Inqilob bu mamlakat uchun qimmatga tushdi. Kreml tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan ayirmachilar bilan janglarda ham shu kungacha minglab odam nobud bo'ldi. Mamlakat sharqidagi urush yangi rahbariyat uchun bosh og'riq, deydi Kiyevdagi Razumkov markazi tahlilchisi Yuriy Yakimenko. Mustaqil Ukraina tarixida ilk bor katta agressorga, dushmanga qarshi urush olib boryapmiz. Rossiya aynan shunday deb atalishi kerak, deydi u. O'z kelajagini Yevropa bilan ko'radigan aksar ukrainlar bu yo'ldagi mashaqqatlar va to'kilgan qon shunga arziydi deb hisoblaydi.
Vibrali Verkhovnu Radu, budem nadeyatesya, chto ona bude pratsovati.
Shasom parlamentni sayladik. U samarali faoliyat yuritadi deb umid qilamiz. Hammasi joyida bo'ladi. Mana meni aytdi dersiz. Men Zarg'aldoq inqilobida ham qatnashganman. Inqilobdan keyin eng asosiysi odamlarning umidlarini oqlash, deydi namoyishchilardan biri Valentina Bilan. Urush sababli ham Ukraina, ham Rossiyadagi iqtisodiy va siyosiy muammolar chetda qolib ketdi. Har ikki mamlakat islohotlarga muhtoj. Rossiya Fanlar Akademiyasidan Yuriy Pivovarov fikricha, prezident Vladimir Putinning Ukraina siyosati Rossiya demokratiya bobida erishgan yutuqlarini puchga chiqaryapti.
Vidya politiku through the politics of aggression, intervention in Ukraine.
Putin Ukrainada namoyish etgan agressiya, bosqinchilik siyosatini o'z mamlakatida ham olib bormoqda. Siyosiy muhit juda yomon. O'zgacha fikrlovchilar, muxolifatga bosimlar kuchaygan. Shu ma'noda Ukrainadagi urush Rossiyaning o'zida urush ketayotganini anglatadi. Hukumat erkin fikrga qarshi chiqyapti, deydi Pivovarov.
На тех, кто думает по-другому.
Moskvadagi Carnegie tadqiqotlar markazi direktori Dmitriy Treninga ko'ra, Rossiya va Ukraina murosa qilishiga hech ishonch yo'q.
Particularly in the West, because any compromise at this point will be seen as
ayniqsa g'arbda Putin bilan murosa hozirda mag'lubiyat deb ko'riladi. Bu esa mutlaqo noto'g'ri. Shunday ekan, muammoning yagona yechimi Rossiyada rejimning qulashidir. Kreml aynan shunday deb hisoblaydi va buning oldini olish uchun barcha choralarni ko'ryapti, deydi tadqiqotchi. Ukraina rahbarlari nafaqat Rossiya siyosatiga qarshi turib berishi, balki inqilobga turtki bergan korrupsiyaga qarshi ham kurashishi kerak. Shohruh Hamroh, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarning janubi-g'arbiy hududlarida mana 15 yildirki qurg'oqchilik hukmron. Vaholanki bu yerda yashovchi 40 million odamni va 2 million gektar yerni suv bilan ta'minlash kerak. Suv tejashda katta muvaffaqiyat erishgan shaharlardan biri bu Las-Vegas. Bu yerda so'nggi yillarda tejamkorlik 35% ga yetdi. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Las-Vegas ziqni odamlarni yomon ko'radi. Bu yerga kelgan odam pulini ko'kka sovurib ketadi. Shahar ham ko'p pul sarflaydi, masalan, suvga. Las-Vegasning mashhur favvoralari ko'p suv talab qilmaydi, ammo chim ancha suv shimib oladi. Cho'ldagi bu shaharda bir yil davomida yog'adigan yomg'irdan 30 baravar ko'p suv yer ostiga ketadi. Bu o'tning hech kimga keragi yo'q. Bog'bon Matt Bauruji fikricha, chim ekish nafaqat suv, balki yer ma'nosida ham isrofgarchilik. Bu yerda bolalarning o'ynayotganini ham ko'rmaysiz. 1955-yilga o'xshab o't ustiga adyol yozib piknik qilayotgan odamlar ham yo'q. Shunchaki chim, hamma suvni shimib oladi. 1990-yillarda shaharda katta qurilish loyihalari amalga oshirilganida qurib bitkazilgan binolar atrofiga chim ekildi. Chunki bu ish tez va arzon, chimni parvarishlash oson, deya tushuntiradi Janubiy Nevada suv idorasidan Doug Bennett. Bu yer gullab yashnayotgan edi. Odamlar gazon ekamiz deb katta pul sarfladi-yu, lekin yillar davomida qanday suv xarajatlari bo'lishini hisobga olmadi. Shunday qilib 2000-yillarning boshida yangi qurilayotgan binolar oldida chim ekish man etildi. Eski uylar egalariga esa suv sevar o'tdan voz kechib, cho'lga mos ekin ekish evaziga pul to'lana boshladi. Barudining ingliz bog'bon nomli kompaniyasi Dasha Duckworth hovlisini o'zgartirishga yordam bermoqda. O't o'rniga o'g'li uchun maydoncha qurilyapti. Shahar ma'muriyati xarajatlarning 10%ini qoplaydi, lekin gap pulda emas, deydi Duckworth.
O'zingizni tabiatni ardoqlovchi inson deb hisoblasangiz ham, farzandli bo'lganingizdan keyin dunyoqarashingiz yanada o'zgarar ekan. Bir kuni men biz cho'lda yashaymiz-ku, ko'm-ko'k chim nima qilyapti bu yerda deb o'ylanib qoldim.
Shahar rahbariyati suvni tejash masalasida nihoyatda keskin choralar ko'rdi. Avtomobilni yuvishga ishlatilgan suvdan to hojatxonadagi suvgacha hammasi qayta tozalanib, yana ishlatiladi. Shu sababdan shahar o'sishda davom etmoqda. 2002-yilga qaraganda shahar aholisi 500,000 odamga ko'paydi, lekin 15 yil oldingi davrga qaraganda hozir kamroq suv ishlatiladi. Shunga qaramay Las-Vegasda hanuz gazonlar ko'p, ularni sug'orish kerak. Qo'shni shaharlarga qaraganda bu yerda kishi boshiga ko'proq suv sarflanadi. Qurg'oqchilik davom etar ekan, suvni asrash yanada dolzarblashmoqda.
Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ovozlar radiosi to'lqinlarida siz Qirg'izistonda Bobur nomli O'sh davlat O'zbek akademik drama teatrining 95 yilligi yaqinda tantana bilan nishonlandi. Salkam bir asr mobaynida ushbu san'at daryohi sahnasida jahon klassikasi hamda qirg'iz va o'zbek adabiyoti asosida 600 asar qo'yilgan. Jamoachi muxbirimiz Muhiddin Zarif san'atkorlar davrasida bo'lib, keksa teatr hayoti, o'lkadagi madaniyat va san'at sohasida kechayotgan jarayonlar bilan qiziqdi. Bugun suhbatning birinchi qismini tinglaymiz.
O'zim aylonaman giryona bo'yingdan ey achinib yong'oray. qora sochim.
Qirg'iziston xalq artisti Oytojixon Shobdonova Bobur nomli O'sh davlat o'zbek akademik drama teatrida 52 yildan buyon ijod qilib keladi. U kuylamagan kunning o'zi yo'q.
10-sinf sınıf tamamlab keldim 17 yoshimda. Mana shu kungacha ishlab kelyapman. Juda ko'p rollar o'ynadim, obrazlar yaratdim. Teatrsiz men yashay olmayman. Teatr men uchun muqaddas. Mana shu yerda oila qurdim, ikki farzand onasi bo'ldim, mana o'g'lim ham, qizim ham shu yerda ishlaydi.
Teatr direktori Qirg'iziston xalq artisti Baxtiyorjon To'xtamatov.
Bu teatrda Qirg'iziston madaniy hayotida bir o'zgacha bir o'rni bor. Bu ikki elni madaniyatini targ'ibot qiluvchi bir teatr. Qirg'iz madaniyatini O'zbekistonda targ'ibot qilib, o'zbek madaniyatini Qirg'izistonda targ'ibot qilib, ikki yillarni do'stlik rishtalarini, madaniyatini bog'lovchi bir do'stlik ko'prigi bo'lib hisoblanamiz. Mana teatrimiz sahnasida shu kungacha 600 dan ortiq har xil janrdagi spektakllar qo'ydi. Bular mirovaya klassika deb qo'yamiz. Keyin qirg'iz dramaturglarining asarlari, o'zbek dramaturglarining asarlari
o'tgan paytlar yirik san'at darg'alari shu sahnada faoliyat ko'rsatgan Tojixon Hasanova, Talibjon Badinov, Emajon Nematov. Mana o'shalarning davomchilari bormi? Shularga o'xshagan talantlar, durdonalar yetishib chiqyapti.
Albatta, albatta. Drama yo'nalishida mana yosh yigitlarimiz chiqyapti. Ilhom Ahmad, Hayot Madrahim va Yoqutoy Sharopova degan qizimiz. Qo'shiqchilik janrida ham Baxtiyorxon Hayit Muhammad va Azizbek. Mana shular pog'ona ana shu darajaga chiqishga, sahnani zabt etishga harakat qilyapti. Kelajakka ishonmasdan yashab bo'lmaydi. Endi bundan keyingi avlod ana shu darajani, ana shu urug'ni yo'qotmasligi kerakda.
Qirg'iziston san'at ahli uchun ham tomoshabinni jalb qilish va moliya masalalari asosiy muammo. Ayni paytda o'sish, rivojlanish uchun ijodiy aloqalar alohida ahamiyat kasb etadi.
Bilasizmi, har bir teatr o'zini qorasini ichida qopqasa, bu teatrning kelajagi ham yo'q, ijodiy bir o'sishi ham bo'lmaydi. Bu to'g'rida boshimiz qatiryapti. Afsuski, mana O'zbekiston bilan ozgina madaniy aloqalarimiz yo'qolib qoldi. Bu ham bir vaqtinchalik narsa bo'lsa kerak deyman. Vaqti kelib bu ham joyiga tushadi. Sababi o'zbek teatrining ozuqasi tabiatida, ijodiy ozuqasi. Men o'ylaymanki, yangi rejissyorlarni taklif qilib, yangi bir spektakllar qo'yib, ijodiy jamoamiz mana Turkmanistonga borib keldik, Tojikistonda o'rgalari. Bir yildan beri men niyat qilib kelyapman shu 84-84 yillarda teatrimiz Leningrad safariga borgan, shu safarni qaytarish niyatim, eng katta mening niyatim mana shu. Ijodiy bizga juda yillar bir foydali narsa bo'ladi. Juda ko'p narsa olamiz va teatrda keyinchalik o'sishiga men o'ylaymanki juda katta turtki bo'ladi.
Mana siz o'zingiz aytib ketdingiz, bu teatr o'zbek va qirg'iz xalqi o'rtasidagi do'stlik ko'prigi deb. Endi keyingi paytlarda o'zingiz aytganingizdek O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida madaniy tushunchalar ma'lum qadar susayib qolganini ko'rsatadi. Bordi-keldini, madaniy aloqalarni kuchaytirish uchun nima qilish kerak va nima qilish mumkin?
Ijodkor inson har doim intilib yashaydi. Intilganga tog'li yor deydi-ku. Xudo xolasa, bu vaqtlar o'tadi. O'tadi. Dadam shu yerda 32-33 yillarda direktor bo'lib turganda ocharchilik deb aytib berardi-da. O'rtaga katta dashqozonda atalarni qo'yib, artistlarni boqqanman deydi. Ha bu ijodiy jarayon ham xuddi shunday jarayon. Vaqti keladi, bu to'siqlar yo'qib ketadi. Boyaginda yana bordi keldim, bunga imonim komil, ijodiy aloqalarimiz yana ham rivojlanadi. Bu borada mana bir qadam, ikki qadam oldiga tashlayapmiz, mana 3-4 kishi Toshkent teatr rassomchilik institutida malaka oshirib kelish imkoniyati yaralyapti. Bu ham biz uchun bir foydali narsa deb o'ylayman. Endi asta-sekin, xudo xolasa, bu narsalar hammasi joy-joyiga tushadi. San'atkor siyosatchi emas hech qachon. Bo'lgan emas, bo'lmaydi ham. Biz elimizni madaniy tomondan o'stiraylik. Elimizni madaniy tomondan ko'tarishga harakat qilaylik.
Teatr san'ati, teatr umuman butun dunyoda, jumladan Qirg'izistonda ham, O'rta Osiyoda ham ancha qiyin davrlarni boshdan kechiryapti. Tomoshabinlar masalasi, moliya masalasi, boshqa konkurent san'ati raqobatga o'xshagan turlari, masalan, kino va hokazo. Shu sharoitda Qirg'izistonda teatrlar nima qilishi mumkin? Bir paytlar xalq teatrlari bo'ladi. Ular yo'qolish arafasida turibdi. Qisqasi, shu sharoitda, bugungi sharoitda teatrlar qanday yashab ketishi mumkin?
Bilasizmi? Bizi Kırgızistan'ımızda tiyatrlarda ösüş için, repertuarını boyutuş için güde katta şarait var. Sebabı bizde repertuarımız yok. Bu digene indi, bunlar bu tamaşalarını sahneye at çıkıp kolegenizi koyuşmaz. Bana mesela Shakespeare'dan koysayız, Europe'den koysayız, bu aktörlerini östürüşe hareket kıladı. Tiyatrda özgürüz yararını buluş gereği de bu, aynı sarı yüzüyle sahası da. Buraya yangi rejissyorlar gelip aktörlerge yangi narsalarını talkan kılıp yangi narsalarını biriş gereydi böyleyim ben. Ana şimdiden yine tiyatr ösadı önükadı. Tiyatrlarda içindeki rekabattan hiç kaçan kokmuyum ben. Bu rekabat hakiki icadi rekabat buluş gereydi. İcadi rekabat bugün de yine tiyatrla ösüştü başlaydı.
Kalemkeş Lütfullah Rahmanov. Teatr azaldan shu tanatli yoshlar intiladigan bir dargoh bo'lib kelganda. Hozir shu o'rinda teatrning roli qanday? Hozir shu yoshlar intiladimi teatrga?
Ilg'or ziyolilarni shakllanishda teatrning roli beqiyos bo'lgan albatta. Endi keyingi mustaqillik yillarida turli omillar sabab bo'ldimi, tomoshabinlarni jalb qilish pasayib qoldi. Bu holat hamma joyda ham bo'lsa kerak. Endi yoshlarni teatrga jalb etish sohasida Qirg'izistonda teatr kadrlarini tayyorlab berish o'quv yurtlariga borish murakkabligi, yoshlarni yo'naltirish masalalari murakkab kechmoqda. Albatta, Qirg'iziston Respublikasi Madaniyat, Turizm va Axborot vazirligi bu borada bir qator choralar ko'rmoqda. Biroq bularning barchasi mablag' bilan hal bo'ladigan masala ekan.
Hamkasbimiz Muhiddin Zarif O'shda Bobur nomli O'sh davlat o'zbek akademik drama teatri a'zolari bilan gaplashmoqda. Bu teatrning 95 yilligiga bag'ishlangan suhbatimizning ikkinchi qismini ertangi dasturimizda shu to'lqinda tinglaysiz.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Yamanda terroristlar qo'lida garovga olingan amerikalik va uning sherigini qutqarish uchun olib borilgan operatsiya samarasiz tugagan. Mahbuslar jangarilar tomonidan o'g'irlangan edi. Amerikalik fotograf Luke Somers va janubiy afrikalik Pierre Corky 2013-yilning sentyabrida olib ketilgan. Ularni asirga olganlar bugun Amerika maxsus agentlari borganida ularni qatl etgan. Pokiston armiyasi janubiy Vaziristonda Adnan Shukri Juma ismli shaxsni o'ldirgan. Shukri Juma al-Qoidali lardan biri dedi Amerika rasmiylari. Uning yonidagi ikki kishi ham halok bo'lgan. Suriyada esa Islomiy davlat jangarilari Diyor al-Zur shahridagi havo bazasi uchun kurashmoqda. Nazoratni qisman qo'lga olgan. Janglar hamon davom etmoqda. Suriya hukumatining kuchlarining bildirishicha inshoot hech qachon terroristlar qo'liga o'tmaydi. Islomiy davlat esa mamlakatning bu qismlari bizniki, ya'ni xalifalikka tegishli demoqda. AQSh Markaziy razvedka agentligi qo'llagan qiynoq usullari haqida kelasi hafta yaqin kunlarda yangi bir hisobot chiqishi kutilmoqda. Senat razvedka qo'mitasi 6200 betli tahlil terrorizmda ayblanib ushlangan odamlar qanday so'roq qilingani va ulardan ma'lumot qay tarzda olingani bilan yaqindan tanishib chiqqan. Shu bilan bugungi dasturimizga qo'yasamiz, e'tiboringiz uchun tashakkur. Eslatib o'taman, so'nggi xabarlar va ular tahlili bilan saytimiz amerikaovozi.com'da tanishib boring. Ertaga shu to'lqinda siz bilan uchrashguncha xayrlashamiz. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imamova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.